det har sat sig i mig på nogle måder. For eksempel, at jeg har en grundholdning af, at jeg ikke kan stole på andre, er der for mig. Jeg har kun mig selv til at passe på mig selv.
Alle mennesker i Danmark skal begraves på en kirkegård. Eller også så skal deres aske spredes over havet. I sjældne tilfælde kan man, hvis man for eksempel bor på et slot, få lov at blive begravet derhjemme. Men afsted herfra, det skal man. Langt de fleste etniske danskere vælger at blive begravet i folkekirken, som næsten 9 ud af 10 etniske danskere er medlemmer i. Så bliver man bisat eller jordfæstet, og inden da er der en såkaldt kirkelig handling, hvor en sognepræst står for den gejstlige betjening, som det hedder. Det er her, den protestantiske religions forståelse af døden kommer til udtryk. En del af befolkningen bliver ikke begravet sådan. De er muslimer, jøder, sikher, mormoner eller medlemmer af Jehovas vidner, eller også de buddhister, hinduer eller katolikker eller ukrainsk ortodokse. Tilbage bliver ca. 13-14% af de etniske danskere, som ikke ønsker at blive begravet fra en kirke. Nogle af dem bliver bisat af deres egen familie og venner fra et kapel. Nogle af dem bliver kremeret i stilhed. Men der er også nogen, som vælger en helt anden vej. Min gæst i dag er ceremonileder i Humanistisk Samfund, der tilbyder en humanistisk begravelse, hvor man helt og holdent er på menneskets side. Her er der ingen Gud, og der er hverken helvede eller himmel, i hvert fald ikke nødvendigvis. Her griber man det helt anderledes an. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er romanforfatter. Jeg er også sognepræst i Folkekirken. Jeg arbejder til daglig med døden som sorg, som minder, som følelser, som åndelig overbygning på livet. Og derfor er jeg optaget af døden. Af hvordan den rammer os, af hvad den gør ved os, men også af hvad den egentlig overhovedet er for en størrelse. Og ikke mindst af, hvordan vi højtideligholder, at nogen går bort, som vi siger. I dag skal det handle om den begravelse, man holder, når man ikke holder en almindelig folkekirkelig begravelse, men vælger en anden, en mere alternativ vej. I hvert fald set i forhold til flertallet. I teknikken sidder min producer Anders Skytte, og her i studiet sidder jeg sammen med Bjarke Larsen, som til hverdag er forlægger, men som også arbejder som ceremonileder for Humanistisk Samfund. Bjarke, hvordan var dit eget allerførste møde med døden?
Ja, mit allerførste møde med døden er ret specielt, fordi det både var meget voldsomt og noget, jeg stort set ikke kan huske noget om. Som jeg først bagefter har prøvet at genbesøge på en eller anden måde gennem noget terapi. Mit allerførste møde med døden var min fars død. Han døde halvanden måned før jeg blev 5 år, og det var en meget voldsom, livsomvæltende begivenhed, både for mig og for hele familien. Der skete det, at min far og mor havde en lille købmandsbutik på hovedgaden i en stationsby i Thy, der hedder Hurup, og de havde også fået 5 børn, hvor min ældste bror var 14, og min lille søster var nyfødt og 9 måneder gammel. Min far var noget ældre end min mor, men alligevel kun op i 50'erne. Men han havde det, man dengang kaldte dårlig hjerte, og faldt så pludselig om, så vidt jeg husker, har fået fortalt den aften, mens han børstede tænder, og døde så umiddelbart derefter. Og jeg har så fået fortalt, at jeg stod ved graven og kiggede ned i hullet der, og så sagde, hvem skal nu læse Anders And for mig? Og det var jo en meget konkret måde at for et lille barn at ligesom begynde at fatte, hvad den der død betød.
Ja, det er sådan meget tydeligt barnets synsvinkel, man får der.
Ja, fordi det er jo så stort og så voldsomt og så abstrakt på en eller anden måde. I den alder kan man jo ikke for alvor fatte, hvad det vil indebære. Hvad vil det sige, at far er død? Far kommer aldrig igen. Jamen, det er helt uoverskueligt og ubegribeligt. Og så griber man fat i sådan noget meget konkret der, ikke?
Og meget vigtigt.
Og meget vigtigt.
Hvem, ikke? Er det, der læser?
Ja, lige præcis, ikke? Og jeg har også fået fortalt, at det var en meget kærlig far, som var god til for eksempel at inddrage mig i dagligdagen i købmandsbutikken. Dengang gik man jo ikke i børnehave, så jeg gik derhjemme og hjalp med at finde varer frem til kunderne, som man gjorde dengang, hvor vi ikke selv skulle tøffe rundt og med en kur og lede efter det. Og så altså åbenbart også læste Anders And for mig om aftenen. Der skete jo så det, at så stod min mor, som havde 7 års skolegang i den stråtægte, og så et halvt år på Uldum Højskole som ballast, og skulle finde ud af, hvad skulle hun med sit liv og med de her 5 børn. Og hun fandt så forholdsvis hurtigt ud af, at hun kunne ikke drive butikken videre alene. Så den solgte hun. Så lånte hun nogle penge af nogle af sine søskende, og fik så penge nok til at kunne tage en læreruddannelse. Dengang var der noget, der hed småbørnslærerinde. Den uddannelsen var et år kortere end den rigtige læreruddannelse, så måtte man kunne undervise op til 5. klasse. Men det var så lidt mere overskueligt og lidt billigere, så den tog hun, og så var hun lærer resten af sit liv. Men det indebar jo så også i en periode, hvor hun skulle afvikle købmandsbutikken og skulle finde ud af, hvad hun skulle med sit liv, at der blev min lille søster og jeg sendt hen til en moster og onkel på en gård i nærheden, og var der nogle måneder. Så det var jo også en del af den der store omvæltning. Og som jeg jo ligesom kobler sammen med den der dødsoplevelse, der er så et enkelt minde mere, der satte sig meget stærkt i mig. Det var, min mor flyttede så til Odense for at gå på seminariet der, og da vi så skulle leveres tilbage til hende, så kom min moster og onkel der i bilen med min lillesøster og med mig, og så reagerede min mor helt naturligt ved at tage min lillesøster først og tage hende op, fordi hun var jo så lille. Men jeg stod så der og følte, jeg blev ikke taget op. Det var min lillesøster, der blev taget op. Og det har så også sat sig i mig på en eller anden måde. Så hele det der er sådan en samlet dødsoplevelse, kan man sige.
Ja, og alle de også implikationer, det har, ikke? Det har sådan en, man har i økonomi det, der hedder afledte effekter. Det synes jeg altid er godt at inddrage, når man snakker om sorg, fordi, eller om død, ikke? Fordi en dør. Men det har også den konsekvens, og den konsekvens har den konsekvens, og så pludselig står Bjarke der og føler sig overset.
Ja.
Eller ikke løftet.
Ja, ikke løftet op, ikke? Ja.
Der er mange aspekter i den historie, der er jo både sådan noget med sundhed og så videre. Det er jo tidligt at dø på det tidspunkt. Han har nok været stresset. Eller,
han havde dårlige hjerte og havde været indlagt til undersøgelser tidligere og sådan noget, ikke? Men han var også idrætsmand hele sit liv, og han var med til at etablere det lokale friluftsbad og var i gymnastikforeningen og alt sådan noget, ikke?
Så det er ikke så enkelt?
Det er ikke så enkelt, nej.
Men så får man lyst til
at... Fordi han døde af vellevende eller et eller andet, nej.
Men så får man lyst til at komme en feministisk pointe, fordi det er ret flot gået, synes jeg, når man står med 5 børn, og så også lige læst til lærer oveni, og selv finansierer det, ikke? Det er jo sådan en ret...
Hun var en ret sej kvinde,
ikke? Ja, det er ret stærkt.
Det var hun, ikke? Men, og en dag uden, hvad skal man sige, velfærdsstatens, der var ikke noget SU dengang, og sådan noget. Hun måtte ud og låne pengene, ikke?
Og betale tilbage bagefter.
Ja.
Men bagved alt det, der er der jo så også altså en hustrus sorg, altså og chok. Altså,
ja, fuldstændig.
Det spejler lidt noget i min egen familie. Min morfar døde på lidt på samme måde, lige pludselig, da han var ikke så gammel. Og der kan jeg se i min familie, at det ændrede hele kursen på min mors familie.
Ja.
Fordi det netop også var sådan en socioøkonomisk ting, at man dengang havde... Der var jo ikke ligeløn, så den løn, min mormor kunne få bagefter, var meget, meget lav.
Ja.
Og så hudlede man sig igennem på det.
Ja, lige præcis. Ikke?
Du lytter til Dit Liv og Døden. I dag har jeg besøg af Bjarke Larsen, der er i det civile liv forlægger, men han er også ved siden af ceremonileder i Humanistisk Samfund. Det vil sige, at han kan forestå bisættelser og begravelser af folk, som ikke ønsker en kirkelig begravelse. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Og Bjarke, lad os kaste os ud i det. Jeg afgår ved døden, og jeg er ikke medlem af Folkekirken, og så ringer jeg til Humanistisk Selskab. Eller, ja, det er det, det hedder.
Humanistisk Samfund.
Humanistisk ja. Samfund hedder
ja.
Og hvad sker der så?
Så sker der det, at du får en indledende samtale med den, der ligesom har vagten den dag, hvem det er, der er død, nogle faktuelle oplysninger om alder og adresse og, hvor, og så videre, og hvorfor vedkommende ønsker en humanistisk begravelse. Om der er truffet aftale med en bedemand, om der er truffet en aftale om, hvad tid det skal være, sådan noget. Og så skriver den vagthavende i Humanistisk Samfunds begravelsesgruppe ud til os, der er med, og spørger, om der er en, der kan tage den her begravelse den og den dag klokken det og det.
Og hvad kalder I jer? Ceremoniledere?
Er det vi så? Kalder os ceremoniledere, ja.
Og hvor mange er der i jer?
Vi er, altså vi er delt op i to grupper. En vestgruppe, som tager Jylland og Fyn, og så en østgruppe, som tager Sjælland og Lolland Falster, og vi er vel et sted mellem 15 og 20 i alt.
Og så er der en af jer, der tager den?
Så er der en af os, der tager den, og så er der en, der melder sig som backup. Og det at være backup, det indebærer dels, at man giver noget sparring på den tale, man laver, og dels, man står standby, hvis man skulle blive syg eller et eller andet, ikke?
Nå, så du har en, der læser med på din
tale? Vi har altid en, der læser med.
Ja.
Og det er altid meget godt, fordi det kan for eksempel være, jeg synes, der er lidt for lidt om den søn eller den datter i forhold til, hvad den anden får opmærksomhed, eller man kunne godt lige bruge en anekdote mere, eller sådan et eller andet, ikke? Eller hvordan var det egentlig med hans forældre og sådan, ikke?
Ja.
Og så nogle gange får man en god forklaring på, hvorfor det absolut ikke skal med. Og andre gange, så husker man, nå ja, det skal jeg lige have spurgt til, ikke?
Ja, så man får i hvert fald sådan et andet blik på teksten,
ja,
ikke?
Ja.
Så man lige er opmærksom. Og det gør du på baggrund af hvad? Har du sådan en samtale med dem, hvor du tager ud til dem?
Ja, vi tager ud. Vi har en samtale med vedkommendes, hvis, og det er der jo som regel en ægtefælle eller partner, og nogle børn, som gerne vil være med til samtalen. Det er næsten altid fysisk med. Jeg har også et par gange prøvet med at de så var med online.
Ja.
Og så sidder man og snakker i halvanden, to timer, hvor man gennemgår ceremonien, snakker om, hvad har de valgt af musik og sange. Og så snakker man med dem om afdødes liv, for at få et helhedsportræt af, hvem var vedkommende, og hvordan kan jeg bedst formidle vedkommendes liv, og hvad var det, der kendetegnede ham eller hende, og sådan noget. Og ud over de faktuelle oplysninger, så er det jo også ligesom persontegningen, ikke? Og jo også gerne lidt med et par karakteristiske historier, kan I huske dengang, da, og sådan, ikke? Og så sidder man og kan smile lidt i sorgen ned i forsamlingen, og det synes jeg også er en del af det.
Du har jo nok været til nogle, sådan i gåseøjne, almindelige begravelser i kirken.
Ja.
Hvad synes du er den største forskel på en kirkelig begravelse, altså en fra Humanistisk Samfund?
Jamen, forløbet ligner jo hinanden ret meget. Altså, der er musik, der er sange, der er en tale. Så på den måde er selve forløbet det samme. Forskellen er, at der overhovedet ikke er Gud. Gud er overhovedet ikke med. Gud kan snige sig ind, hvis man har valgt en sang, hvor Gud optræder, og der er også nogen, som har nogle salmer, de virkelig gerne vil have med, fordi den betød meget for afdøde. Og så har vi sådan en dialog, fordi principielt så siger vi, at der må ikke være en Gud med ved den her ceremoni. Men det er svært i sådan et tilfælde, hvor en eller anden siger, se nu stiger solen, betød virkelig meget, og så videre. Ikke? Jamen, så vi ser lidt forskelligt på det i Humanistisk Samfund. Nogle er forholdsvis fundamentale i, at det vil de meget, meget nødige, og andre, jeg tilhører selv den sådan lidt mere liberale fløj, der siger, nå, jamen en enkelt, det kan godt komme med. Ikke?
Det kan også være andre dødsfald, der kalder ind i et eller andet, hvis nu...
Ja.
Hvis nu bedstefar er blevet begravet i kirken, og så blev man meget berørt, da man hørte Jakob Knudsens salme, som du lige nævnte, Se nu stiger solen, som er sådan en meget kraftfuld salme.
Ja, lige præcis.
Og så vil man også have den, måske, fordi at det minder en om, og så videre. Det ser man i hvert fald i begravelser, at de samtidig spejler hinanden på den måde. Men der findes jo noget, der hedder ateistisk selskab, og det er ikke jer.
Altså, det er ikke
man er ikke nødvendigvis ateist, fordi man vælger jer.
Det er egentlig ikke noget, vi diskuterer særlig meget. Vi er bare ikke religiøse. Vi hedder jo humanistisk samfund, fordi vi baserer os på et sæt sådan almen humanistiske, mellemmenneskelige værdier. Om folk så kalder sig agnostikere, eller ateister, eller ikke noget som helst. Det må folk egentlig, det snakker vi ikke om.
Og så er der sådan et spektrum, som du siger, hvor der sikkert er sådan nogle hårdkogte ateister, og så er der nogen, der bare ikke rigtig gider sådan noget med Gud.
Ja, som er den ene eller den anden grund. Men jo altså også, som har taget så aktiv stilling til det, at man har meldt sig ind i humanistisk samfund, ikke? Fordi vi er trods alt en forholdsvis lille forening.
Hvor mange medlemmer er der, sådan cirka?
Det er lidt et slag på tasken. Jeg tror, vi er et par tusind.
Mere. Og hvor mange begravelser har I om året? Sådan?
Vi har et sted mellem 50 og 60 begravelser om året.
Er der noget andet, der er anderledes i jeres begravelser, hvis du sådan tænker efter? Det lyder jo sådan meget friere. Er der noget, man ikke må synge? Er der noget, man ikke må...
Altså, der er jo så ikke for mange af kristne religiøse sange.
Nå ja, på den måde, ja.
Der er der noget, man ikke må synge. Men ellers er det frit slag. Og der er det jo, synes jeg, meget friere end en kristen begravelse, som jo har ligesom den samme, jeg synes, når jeg har været til begravelse, lidt tunge stemning over sig, ikke? Altså, jeg har været udsat for, at der var en, der kun ville have musik fra et bestemt rockband, som havde været hans kæmpe store alt og intet, eller alt og alt, og han havde alle mulige ting fra om det der band og alt muligt, ikke? Og sådan noget.
Og så lavede I en
drejebog? Alle musiknumrene, det var greatest hits der, ikke?
Ja.
Og det vidste dem, der kom til begravelsen jo godt, at sådan var han. Ja. Og de synes, det fungerede rigtig godt. Jeg var sådan lidt betænkelig på forhånd og sagde, ja, det kan også blive for løsluppen, men det var det slet ikke. Det fungerede rigtig fint.
Ja, så er det jo nok afspejlet den person, ikke? Sådan meget, meget præcist.
Det er jo det. Ja.
Man kan faktisk også i kirken lave om på. Det er ikke, fordi jeg skal sælge den i forhold til jer, men der kan man også sådan variere noget temmelig meget, men det er ret tit op til præsten. Så der samtidig meget sure præster, der ikke vil have, at man spiller et popnummer, for eksempel.
Ja.
Og så er der nogen, som er meget mere sådan frit, løsluppende, hedder det.
Ja.
Du nævnte der, talte med dig inden udsendelsen, at I har også haft for eksempel sådan nogen, der skrev på kister.
Ja. Det har jeg oplevet flere gange, at man inviterer alle til at komme op og skrive på kisten, så er der tusser lagt frem, og så børnene kan lave en tegning, hvis de vil, eller de kan skrive farvel morfar og tak for det hele, og også de voksne kan komme op og skrive. Og det synes jeg også virker meget fint. Det er også sådan en måde, at i stedet for i gamle dage, man havde kondolencebreve, man sendte afsted, så giver man lige en personlig hilsen med til afdøde på den her måde.
Det synes jeg nemlig var meget fint. Jeg sad og kiggede på jeres hjemmeside, hvis man er interesseret. Jeg tror bare, den hedder et eller andet med humanistisk samfund.
Den hedder hs.dk.
Hs.dk. Der kunne jeg se, at I havde nogle eksempler på sådan nogle drejebøger, kunne man kalde det, ikke? Sådan, hvordan forløber sådan en ting? Og de var lidt forskellige. Der var også lidt forskellige måder, de var sat op på. Og sådan. Men der var en af dem, der nemlig havde kondolencer.
Ja.
Og der tænker jeg, det, hvis vi nu skulle lære lidt af hinanden, så tænker jeg, det var da egentlig en meget fin pointe, at man inde i begravelsesforløbet ligesom har et tidspunkt, hvor man siger, vi skal hilse fra, sådan de ringer, vi spiller, vi skal hilse fra dem i Jylland og sige, at de har også tænkt på jer. Det synes jeg var meget, meget fint. Og så var det også sådan meget, ja, man kan se, at det sådan er forskelligt. Der er også sådan meget vægt på, at der er noget bagefter, at man mødes til. Gravkaffe stod der.
Ja, sted. Præcis.
Det synes jeg.
Men det har man jo også på den her måde. Altså man har næsten altid gravøl bagefter i en humanistisk begravelse. Ikke?
Ja.
Og man kan sige, altså, vi snakkede før om det der vigtigheden af ritualer. Det er for, grunden til, at jeg egentlig kom ind i det her, det var fordi, jeg et par gange havde været til sådan nogle ikke-religiøse begravelser af venner og bekendte, hvor der ligesom ikke var et ritual, hvor familien ligesom bare sådan på lidt anarkistisk, hippie-agtig måde havde sagt, jamen det er op til hver enkelt, og hvis der er nogen, der har lyst til at sige et eller andet, så gør man det, eller synge en sang og sådan noget. Men det, resultatet var, at alle gik rundt og følte sig meget diffuse, og hvornår må jeg, og er det nu, og skal afdødes kone ikke sige noget først, og sådan, ikke? Så det blev sådan noget underligt uforløst. Og så var det, at jeg faldt over humanistisk samfund og tænkte, ja, selvfølgelig skal det være en struktur også, selvom det ikke er en kirke.
Ja, fordi jeg skulle også til at spørge, hvordan er I egentlig opstået? Altså, er det opstået med begravelserne i centrum egentlig, eller?
Ja, det har det været i udgangspunktet.
Fordi jeg har stødt på det nemlig, det der med, at jeg har talt med nogen, det var faktisk nogen, der var medlem af Folkekirken, men som ikke havde lyst til, at det skulle være i kirken. Det var nogen, der var medlem af Folkekirken. De plejer at sige, de kan godt lide bygningerne. og de synes, det er vigtigt for kulturen og sådan nogle ting. Men det var en, der aldrig kom i kirke. Og som ikke kunne se sig selv i det rigtige. Mm. Og så sagde jeg, hvad skal der så ske i stedet for? Mm. Jamen, der skal bare være noget i et kapel. Mm. Og så spurgte jeg, hvad er det, der skal være i det kapel? Og så var personen sådan ret blank. Og det er jo på en måde det behov, det her dækker, ikke? At man vil for guds skyld have sagt ikke kirke, men hvad så?
Ja,
Og så er der det her. Og det er jo sådan en meget åben form, er det ikke det? Kan man selv designe sin begravelse hos jer?
Ja, det kan man. Inden for meget, meget hvide rammer.
Ja, så. Nu sagde du det med rockmusik eller pop. Eller
hvad ja.
Altså, det kan man i hvert fald.
Det kan man i hvert fald,
men der er også digte, der bliver læst op.
Der bliver læst meget tit læst digte op, og der bliver også tit, at andre end jeg gerne vil sige noget ved kisten, sådan at i stedet for at vente til det efterfølgende. Så på den måde er det meget frit slag for, hvordan det hele skal forløbe.
Hvor foregår det henne normalt? For det foregår så ikke i en kirke.
Det foregår tit ved, at man lejer et kapel. Og ellers foregår det nogle gange i foreningshuse, hvis man er en stor andelsforening, eller nogle fælleshuse, eller sådan noget, ikke? Jeg har også været med et par gange i baglokale på en restaurant, som så bliver lukket af, og så gør man det der.
Nå, der hvor man kan sidde mange og spise.
Hvor man kan sidde mange og spise, ikke? Ja.
Det lyder også, hvis man ikke ved, hvad et kapel er, så kan man måske lige sige, det er jo sådan en slags, det kan være et sådan lidt areligiøst rum, der alligevel ligner lidt en lille kirke på en måde.
Ja, men der jo næsten altid hænger altid et kors et eller andet sted. Ikke?
Ja, hvis man er insisterende, kan man nok finde nogen derude. Og så har de et sted, man kan stå og tale, og så er der nogle bænke.
Ja.
Og, så det er sådan en forsamlingsrum på en måde. Kan det være udendørs? Har I prøvet det?
Det kan det godt være. Jeg har været med til to skovbegravelser, som foregår udendørs. Og det var meget... det var også meget... der var en god stemning, og det var meget berørende at opleve på den måde der.
Er det også begravelser med kister, der bliver sænket ned? Også?
Nej, det er urner.
Så det er altid bisættelse?
Det er altid bisættelse, ja. Den ene gang var der stormede, der var det nærmest storm, så jeg fik sådan en halvstor gren i hovedet, mens jeg stod og holdt tale, men det gik alligevel.
Ja, Guds vilje, den er. Nej.
det var meget. Han prøvede at forhindre det hele, ja.
Har du været hjemme hos nogen og holdt en begravelse?
Nej, det har jeg ikke.
Men det kunne man godt.
Det kan man godt, ja.
Men du har et stort stue.
Ja. Det er der ikke noget i vejen for.
Det er meget interessant, fordi der er mange af de ting, du siger, eller beskriver, som jeg også så på jeres hjemmeside, og det er igen ikke for at reklamere, men der er bare mange af de ting, man også kan lave i en begravelse. Man kan nemlig også sådan lidt trække og hive i en begravelse, så den bliver på forskellige måder. Så det springende punkt, det er jo det der med, at man ikke har...
Man har ikke nogen Gud med.
Man har ikke Gud med.
Nej.
Og har du selv et forhold til Gud, eller er du meldt ud af Folkekirken?
Jeg er meldt ud af Folkekirken, og har ikke noget forhold til det overhovedet. Det har jeg haft tidligere. Jeg har stadigvæk en god ven, som er præst, og da vi boede i den samme del af landet, han lavede så noget kristen meditation og nogle samtalecirkler og sådan noget, hvor han prøvede at komme en anden vej ind og rundt om og sådan noget, som jeg deltog i en periode. Men det afklarede mig også med, at nej, det er slet ikke mig det her.
Og så sad du på et tidspunkt derhjemme og tænkte, det gider jeg ikke.
Ja.
Eller hvad tænkte du?
Ja, men altså, jeg holdt bare op med at komme der. Ja, jeg kan ikke huske, hvad den udløsende begivenhed var, men der har formodentlig været et eller andet, som gjorde, at jeg sagde, nej, nu melder jeg mig også ud af etablissementet, ikke?
Har du så talt med præsten om det, din ven?
Nej, fordi det skete efter, vi var flyttet
ja.
Fra landsdelen.
Ja.
Så,
Jamen, til samtidig,
så men han er meget ja. Tolerant og åben, så det vil han have forståelse for.
Ja, for som præst får man samtidig nogle sådan meget nærmest aggressive henvendelser fra folk, der vil melde sig ud, fordi de tror, man bliver meget vred.
Nå, ja.
Eller de tror,
ja.
Man bliver ja. Meget sådan, man tager afstand fra folk eller ja. Et andet. Men det vigtigste for os, det, og meget apropos ja, kan man sige, så det vigtigste for os, det er jo faktisk at sige, at hvis man melder sig ud af folkekirken, og det er der mange, der ikke ved, så skal man selv stå for begravelsen.
Ja.
Og så skal man selv stå for alt ved begravelsen. Og det ja. Kan man sagtens, det er du jo et
ja, ja.
Godt bevis
ja.
På.
Ja. Og bedemændene har jo styr på
og
det.
Og bedemændene har styr på, hvad har de styr på? 70% af det, altså så det, de når
ja, ja.
Meget langt.
Ja. Ja.
Men der er bare nogen, der får et chok, hvis de for eksempel opdager, at gamle Ole, han var faktisk ikke medlem af folkekirken, det troede alle, han var.
Ja.
Men så
ja.
Han meldte sig ud for ja. At spare nogle penge, for eksempel.
Ja.
Og
ja.
Så står man der.
Ja. Det hørte jeg for eksempel... Som jeg vist også fortalte dig, at da jeg var til en bisættelse for nylig op i Hørsholm, i den mere velhavende del af Nordsjælland, så sagde bedemanden, ja, vi har jo jer fra Humanistisk Samfund op forholdsvis tit, fordi folk melder sig ud for at spare kirkeskatten, og så glemmer de at melde sig ind, når de bliver gamle.
Og ja, lige for tiden hører vi i kirken, det er jo meget nedslående, men på grund af de meget store... prisstigninger, der er på fødevarer og den slags, så er der nogle, der har meget små budgetter, som har lagt dem så stramt, at de sidder og kigger på dem og tænker, jeg er nødt til at spare et sted. Og så, og så skriver de simpelthen til præsten, at jeg melder mig ud, men det er, fordi jeg ikke har råd.
Ja.
Og det er jo enormt sørgeligt, fordi det var jo ikke meningen.
Det var ikke meningen.
Og vi har ikke en eller anden.
Men vi har jo en fattigdom i Danmark, som der er
ja,
så... meget lidt fokus på,
ja,
politisk og mediemæssigt desværre.
Og vi har jo ikke sådan en, vi har ikke fripladser på den måde der. Men jeg har nogle gange sagt i en snæver vending, så må man jo melde sig ind lige på det sidste, hvis man kan det.
Ja.
Og ellers så kan man jo tale med præsten, fordi det er sådan set præsten, der bestemmer, om man som skal vurdere, om man skal begraves i kirken. Fordi det kommer an på, hvad den afdøde selv vil. Har I sådan en eller anden praksis med, at I siger til folk, husk nu at skrive, at det skal foregå hos jer, eller et eller andet? Eller
nej,
hører I
nej.
Først fra familien?
Bag? Vi hører fra familien, ja.
Ja.
Ja. Som henvender sig og siger, da afdøde lå der på det yderste, så sagde han sådan, eller hun sådan og sådan, eller
ja.
Det har vi jo snakket om for længe siden, at sådan skulle det være og sådan. Ikke?
Ja. Er de meget forberedte, de begravelser, I har? Virker det, som om folk har... Jeg kan bare forestille mig, hvis man ikke vælger sådan standardløsningen, at så er man meget bevidst om, hvordan det skal foregå og...
Det er meget forskelligt. Det er meget forskelligt, men de fleste har et afklaret og egentlig meget afslappet forhold til det.
Ja.
Ja.
Og
også fordi når Gud ikke er inde i det, så er det jo de færreste, der tror på, der er et liv efter døden eller et eller andet andet, så man har sådan et mere afklaret forhold til hele den side af sagen.
Du lytter til Dit Liv og Døden. I dag har jeg besøg af Bjarke Larsen, der er ceremonileder i Humanistisk Samfund. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Hvor gammel er du, Bjarke?
71.
Hvornår tror du dør?
Om 10 år.
Ja?
Ja. Jeg satser på at blive 80.
Ja.
Og hvad der sker derefter, det... ja.
Det er ikke med sådan i beregningen.
Nej.
hvordan tror du dør?
Jeg ved ikke ret meget om hvordan jeg tror jeg dør. Jeg har mere om hvordan jeg håber jeg dør. Indtil for et par år siden var jeg i ret god form og løb meget og så videre, ikke? Og det er så faldet noget af på det seneste, men jeg tror stadigvæk jeg er fysisk lidt bedre stand end gennemsnittet på min alder, så jeg tror ikke, jeg dør sådan af livsstils vellevnet på den måde, men vi har ikke ret meget kræft i familien, hverken på min fars eller mors side. Så statist, den statistiske sandsynlighed, for det er heller ikke så stor, så jeg dør måske af et eller andet med hjerte eller alderdom i al almindelighed, ikke? Altså, det man frygter mest, de fleste tror jeg, det er jo den der kræftdød, fordi den er så smertefuld, og demensdøden, fordi den er så frygtelig, ja. Og både for en selv og for de pårørende, ikke? Jeg håber, jeg dør på en måde, hvor jeg måske ved det lidt i forvejen. Et par uger eller en måned eller sådan noget. Så der ligesom er tid til at forberede sig på det i forhold til min kone og mine børn og andre, ikke? Men så man ikke skal gennem sådan et eller andet langt, pinefuldt forløb.
Hvis man nu ligger i sådan et forløb og har kræft, for eksempel, kan man også ringe til Humanistisk Samfund og få hjælp, før man dør?
Ja, man kan, vi har det, der hedder vejledende samtaler,
ja.
Hvor man kan mødes med en fra Humanistisk Samfund, og så snakke om de tanker, man gør sig om døden. Vi har ikke ret mange af dem, men det hænder.
Men det er en form for sådan en ukirkelig sjælesorg, kan man sige.
En pendant til det,
ja. En psykesorg. Hvordan har du været ude til sådan nogen?
Nej, jeg har ikke selv været til det endnu.
De er sjældne?
Ja, det er ret sjældne.
Ja, og det må også være... men det er jo også en form for ledsagelse, eller hvad skal man sige, ikke? At man så er hos den, som er meget syg.
Og det er jo så tit, så bisætter man dem bagefter, ikke? Ja.
En af de ting, jeg kunne forestille mig, det er noget, jeg i hvert fald har set, det er, at man måske kan blive presset op mod døden, fordi man ikke, netop fordi der ikke er noget bagefter. Altså, har du indtryk af, hvordan folk har det med at dø, når nu de ikke rigtig forestiller sig, måske, at der skal ske noget bagefter? At de kommer i himlen, eller at de...
Ja,
de bliver jo heller ikke genfødt. Det de tror heller, nogen måske.
Men. Jeg ved ikke, om der er nogen, der tror på genfødsel, men det vil nok egentlig stride mod selve, fordi det forudsætter også, at der er en eller anden styrende kraft, som kan sørge for, at det sker. Ikke? Jeg oplever, at i hvert fald de pårørende i meget stor udstrækning siger, at de var meget afklaret omkring det hele. Ja. Og den pårørende også er det, fordi de har snakket om det. Og det er ligesom, og selvom den der tilbage måske ikke nødvendigvis har det samme livssyn, så respekterer man det.
Ja.
Ja.
Ja, det virker som om, at hvis man er rigtig sådan ateist, hvis man nu forestiller sig, at det er det, de fleste er, at så har man sådan en positivistisk klarhed, eller hvad skal man sige, hvor man tænker, jamen døden er en afslutning, og derfor er der selvfølgelig ikke noget bagefter.
Ja.
Og det er jeg afklaret med.
Ja.
Så det er noget af den stil, der foregår.
Ja.
Er det også sådan, du selv tænker?
Ja, det er også sådan, jeg selv tænker. Det er slut. Der er ikke noget.
Men hvad er der så, hvis vi forestiller os, at du dør, for eksempel? Det kan vi jo godt forestille os.
Vi kan godt sige når, i stedet for hvis.
Ja, det var for sjovt. Men når du nu dør om 10 år, præcis, så hvad hedder det, og du bliver så... Har du så planlagt din egen begravelse?
Ikke i øjeblikket.
Nej.
Ikke i øjeblikket.
Men din nærmeste ved godt, at du...
Din nærmeste ved selvfølgelig, at jeg er medlem af Humanistisk Samfund, og at det er sådan en begravelse, jeg vil have.
Ja.
Men altså, jeg tror ikke på, at der er en sjæl, for eksempel, en eller anden. At det, min kone tror for eksempel, at der er en sjæl, selvom hun heller ikke er medlem af Folkekirken, som på en eller anden måde forlader os, og som der så sker et eller andet med.
Ja.
Og det gør jeg slet ikke. Altså, det er færdigt, finito. Hvad var det, Knasted sagde i Livsens Ondskab? Ormene æder dig, og det er for så vidt det, der sker.
Skal du begraves, eller skal du brændes?
Jeg skal brændes, ja.
Men alligevel, når man er død, så går verden videre. Hvad tænker du så om dig selv i den historie?
Jamen altså, så lever jeg forhåbentlig videre i et stykke tid i minderne hos dem, jeg betød noget for. At de engang imellem tænker på mig, og der sker en eller anden, hvor ville det have været dejligt, hvis Bjarke var med her, eller det minder mig om den gang, hvor Bjarke sådan og sådan, ikke? Det håber jeg, at jeg har efterladt positive fodspor på den måde, ikke?
Det er sjovt, det der med, hvordan man lever videre i en eller anden forstand, når man, altså på jorden,
Ja.
Jeg faldt over, at der i en af beskrivelserne af en begravelse hos jer, inde på jeres hjemmeside, der var der en reference til sådan et digt, som er skrevet af en kvinde, en amerikansk kvinde, som handler om, at her hvor vi står ved graven, der er jeg slet ikke den, der er død. Du skal i virkeligheden kigge efter mig ude i naturen, i vinden, der suser gennem kornet og så videre. Og det er et meget smukt digt, og det er faktisk så smukt, at jeg læste det op, da vi skulle sprede min brors aske over havet, fordi jeg synes, det var så fint. Det der med, at man på en eller anden måde, man har svært ved at forestille sig, at man forsvinder. Det er en hård tanke for de fleste, tror jeg. Og så kan man gå den der økovej, ikke? Hvor man siger. Og det er måske også derfor, der har været skovbegravelser.
Det tror jeg.
At folk har tænkt, så skal jeg i hvert fald blive til træ.
Blive forenet. Ja, altså at asken indgår i naturens store kredsløb, og indgår i mulden, og træerne suger lidt næring, og så videre, ikke?
Ja.
Og det gør man jo også på den måde. Molekylerne på en eller anden måde går videre op i træet og i blomsterne og sådan noget. Så på den måde er det jo et meningsfuldt digt, kan man sige. Ikke?
Ja. Hvad hedder det? Det tager 100 år at blive præst, havde jeg sagt, for de fleste mennesker. Men hvad for en uddannelse har man egentlig, når man er ceremonileder i humanistisk samfund?
Man har en uddannelse over nogle weekender, hvor vi mødes en lang lørdag, for eksempel.
Og, så det er inde i foreningen, man uddannet?
Ja, man mødes et eller andet sted. Da jeg blev, det var på Odense, fordi det var fra hele landet, der skulle, skulle uddannes. Ikke? Og så gennemgår man gennemgår ritualet. Man øver sig i... vi gør også det, at når vi starter ceremonien, så tænder vi et lys og stiller op enten på kisten eller ved urnen som symbol på livet, der bliver tændt og plusser op og blafrer og dør. Og så puster det ud, når ceremonien er slut. Øver os i, hvordan man går rundt om en kiste og hvordan man gør det der med at tænde det, så man ikke går og fumler alt for meget. Og husk, hvordan skal du stille dig i forhold til dem, der sidder og kigger på. Og så gennemgår man forskellige overvejelser omkring sange og talens indhold og sådan noget. Og så slutter man af med en prøvebegravelse, hvor man finder nogle mennesker, som som er villige til af den ene eller den anden grund og stille op til en begravelse, hvor i mit tilfælde, der var det to søskende, der gerne ville have deres mor, genbegravet. Fordi det er af forskellige grunde ikke havde været nogen god oplevelse, da det skete, da hun døde. Og så gennemgår man det fuldstændig med ud og holde en samtale og vælge sanger og det ene og det andet. Og så sidder der et par stykker fra humanistisk samfund og overværer det, man foretager sig, og så har man en samtale bagefter om sin overvejelse. Hvorfor valgte du den sang, og hvorfor sagde du sådan, den slags, ikke? Og så er man for så vidt færdiguddannet.
Det er meget interessant det der, fordi det er jo, nu, jeg er jo knastør lutheraner, og hvad hedder det, og det kunne næsten ikke være mere i Luthers ånd, bortset fra, der mangler Gud, at det er den næste, det er sidemanden, der hjælper, ikke? Du er præst i gårdsøjne for din næste. Og det var lige sådan noget, Luther ville elske, at man sagde, det skal bare være en eller anden. Og så har man sådan også lige at brænde hensyn og sådan noget, en lille uddannelse. Men egentlig er det sådan en meget, jeg tror egentlig, det er en meget luthersk tanke, det der med, at det er en almindelig person, der er den, der støtter og hjælper der er i centrum. Ikke? Det er der mange, der ikke ved, men præstekjolen er jo et forsøg på at få præsten til at ligne alle andre.
Ja.
Det er meget sjovt.
Den skal måske opdateres.
Ja, den skal nemlig opdateres lidt. De skulle nok se ud som dig med sådan en habitjakke og en skjorte,
ikke?
Ja. Så det kan være, at det er dig, der er mest lutheraner. Det er meget sjovt. Det var da en vild historie, det der. Det vil sige, at de har haft en dårlig oplevelse i kirken, måske?
Jeg kan ikke komme nærmere ind på det.
Nej, selvfølgelig kan du det. Du har jo også en tavshedspligt, sikkert.
Ja.
Men hvad hedder det? Men det vil sige, at er nogle af jeres medlemmer, er det skuffede kirkegængere? Er det nogen, som har haft dårlige oplevelser i kirken og sagt,
nej, ikke generelt, nej.
Det er mere den der overbevisning.
Eller
mangel på det.
Mangel på overbevisning, ja.
Ja.
Overbevisning om noget andet, ja.
Hvor lang tid har du været med i organisationen?
Jeg blev uddannet i, jeg tror det var 22, så jeg har været med i 3 år efterhånden.
Ja. Ja.
Og været ude sådan 4-5 gange om året, ikke? Ja.
Hvordan er det sådan teknisk? Er du så ansat til at være ceremonileder?
Eller nej, det er frivilligt arbejde. Altså, ja. Vi får 1.500 kroner plus rejseudgifter til at dække. Altså, alt, når du lægger det hele sammen, så tager det en dags tid med indledende samtaler og skrive talen og sidde derhjemme og øve sig i at læse talen op og sådan noget, og så selve ceremonien. Og det får vi så 1.500 kroner for, hvis vi vil have dem. Og det er så det, kan man sige. Det er rent frivilligt, og man melder sig til fra gang til gang og siger, jeg kan godt, eller jeg kan, hvis ingen andre kan, eller jeg kan absolut ikke. Og så sidder den, der ligesom er gruppeansvarlig og fordeler og sørger for, at alle kommer ud, sådan med jævne mellemrum og sådan noget, ikke?
Det er sjovt, fordi jeg tror, en folkekirkepræst, de fleste vil nok også sige, at det tager en dag, sådan hvis man lægger det hele sammen.
Mm.
Der er sådan en dags arbejde i det. Det kan lyde lidt, men det er jo sådan spredt ud over måske 1 eller 2 uger. Og der er også noget tankevirksomhed indimellem.
Det er der jo. Ja, man skal sidde og tænke det ene og det andet, ikke? Og jeg har endda den fordel, at jeg i mange, mange år, inden jeg blev forlægger, var journalist. Så jeg tror, jeg skriver talerne hurtigere end så mange andre.
Ja.
Så for mange vil det være mere end en dags arbejde.
Ja, jeg har jo samme fordel. Så,
ja, ja.
Så jeg har også tænkt på, hvis alle mine kolleger var lige så hurtige på tasterne, så var det måske nemmere for dem.
Mm.
Ikke at man skynder sig i den forstand, men bare, at det er en meget stor fordel, at det tekniske skrivearbejde ikke ligesom er
udfordrende. Ja, man er vant til at formulere sig skriftligt og sådan.
Tror du, det er noget, der vokser, at vi får flere og flere humanistiske...
Det vil vi jo rigtig gerne have.
Hvorfor vil I gerne have det?
Ja, fordi vi jo tror på, at vores måde at gøre det på er den bedste og giver mest mening. Fordi vi generelt ikke bryder os om, at religion skal fylde særlig meget i samfundet. Jeg tror, altså den lidt underlige måde, vi er folkekirkekristne på i Danmark, gør, at mange, de fleste er jo kulturkristne, hvor det mest fylder noget ved højtiderne, og som man synes, det er smukke bygninger, man har gode minder med dem og sådan noget. Så der er ikke ret mange, der tager aktiv stilling til det, tror jeg, i modsætning til samfund, hvor du har en meget mere fundamentalistisk og politisk form for kristendom, hvor jeg tror mange mere aktivt siger, det vil jeg slet ikke have noget med at gøre, fordi jeg vil ikke være en del af det der. Altså for eksempel, når man ser den der neokonservative, meget fundamentalistiske kristendom i USA, det tror jeg får mange på venstrefløjen til helt meget mere radikalt at tage afstand fra det.
Jeg har oplevet det i Italien faktisk, at der var nogen, der tog afstand fra den katolske kirke, fordi den var alle steder, og den var i skolen og i børnehaver, og jeg kan huske, at jeg talte med en kvinde, som var meget, meget frustreret over, at hvis man skulle have en abort, så skulle man tale, jeg tror, det var 3 gange med en præst, og det var hun rasende over. Og hun havde ikke selv været ude for det, men hun havde en veninde, som synes, det var meget ydmygende, og det er nok rigtigt det der med, hvis den er sådan meget synlig i religionen, så er det nemmere at opponere mod på en eller anden måde, kan man sige. Men på en måde så kan man jo sige, det er jo en meget lang diskussion, men jeg tænker jo ikke, at vi er kulturkristne. Det er bare protestanter. De tror vældig meget på, at man ikke skal gå i kirke. Det er en bestemt religion. Var du med til din fars begravelse i sin tid?
Ja, det var jeg jo, at det har jeg fået at vide, at jeg stod der ved kisten og sagde det her med, hvem skal nu læse Anders And for mig?
Ja. Tror du, det er det, som man i moderne forstand vil kalde et traume? Altså, at det har været et kæmpe chok for
det, ja, for dig. Det kan jeg se bagefter, at det har det været.
Ja.
Og det har sat sig i mig på nogle måder. For eksempel, at jeg har en grundholdning af, at jeg ikke kan stole på, at andre er der for mig. Jeg har kun mig selv til at passe på mig selv. Og det kan jo godt gøre en hård på nogle måder, og gøre en svær måske at lukke op og sådan noget, ikke? Men der har jeg kunne mærke en voldsom forandring, efter jeg fik arbejdet ordentligt med det, ikke?
At de løsnede op?
De løsnede op, ja.
Den der erindring af begravelsen, som du kan huske, altså ceremonien, den er meget interessant for mig, fordi jeg har samtidig, ikke så tit, men samtidig er der børn med, og samtidig er der mange børn med til begravelser. Og jeg har nogle gange tænkt på netop, om det er sådan en dag, der sætter sig i dem. Og det, jeg tit ser børn gøre, det er, at de tit græder meget. Fordi, jeg tror, fordi de tænker, andre græder, så skal vi græde.
Ja.
Eller også bliver græder de, fordi de bliver kede af, at nogen andre er kede af.
Mm.
Det er sådan meget empatisk.
Ja.
Men jeg har samtidig tænkt på, om det var en god idé. Altså, er det en god idé at have børn med til begravelser? Hvad tror du?
Hvis man tager sig ordentligt af dem, hvis man husker at se dem, holde om dem, snakke med dem, forklare, hvad der sker, og ikke bare er i sin voksensorg,
ja,
så tror jeg, det er godt.
Ja, for det kan jeg godt se. Det må være katastrofalt, hvis den voksne bare simpelthen bryder sammen på den måde.
Ja. Og de andre voksne så tager sig af den voksne, men ingen tager sig af børnene, ikke?
Ja.
Ja, altså det, jeg oplevede, det var jo en katastrofal oplevelse.
Ja.
Ja.
Det er også voldsomt at tænke på, at så små i går så en fejl, at man er optaget sin egen sorg, så man ikke får løftet Bjarke, eller kigget på ham, eller at man, når man skal tage imod ham, kommer til at tage søsteren først, fordi man helt naturligt tænker, hun er jo den mindste.
Ja, præcis, ikke?
Altså, det er meget små ting, man kan lave, der sætter sig i en. Har I børn med til humanistiske begravelser?
Det er der næsten altid, ja.
Det
er der næsten.
Men det kunne man nemlig godt forestille sig, at man havde en mere, hvad skal man kalde det? Når man ikke har det religiøse med, så er der måske mere plads til det sociale eller det familiære.
Og jeg synes også, at det er måske også noget med tiden, at man er blevet meget, meget bedre til at tage sig af børnene.
Ja.
Og ikke tro på, at jamen, de forstår jo ikke noget alligevel og sådan, fordi det gør de jo.
Ja.
De forstår jo meget, meget mere, end vi tror.
Ja, det tror jeg måske også. Vi gør i kirken faktisk, at vi er blevet bedre til at få plads til børn, ikke? Hvilket er sjovt, fordi Jesus siger jo et eller andet med, lad de små børn komme til mig.
Ja.
Jeg altid synes, det var sjovt, når man har sådan nogle rasende kolleger, der ikke vil have børn i kirken, eller andre kirkegængere, som ikke vil have børn i kirken. Det er sådan lidt pudsigt.
Ja, men nu er der også nogle forældre, der ikke er særlig gode til at forklare deres børn rammerne om at sidde i en kirke.
Det er det andet. Jeg plejer altid at sige, at man skal ikke have børnene siden længere tid, end man selv er nærmere til.
Nej.
I kirken. Men der er jo mange slags kirkegængere. Der er nogen, der savler, og som ikke kan snakke rent, og så videre.
Mm.
Og så er der også alle børnene, plejer at sige for sjov. Der skal være plads til alle folk.
Ja.
Men det er sjovt det her med, at det måske... Er det sådan en mere familiær begivenhed, en mere hyggelig begivenhed i humanistisk samfund, når man bliver begravet?
Jeg vil ikke sige hyggelig, fordi sorgen er lige så intens, og der bliver grædt lige så meget og fundet lommetørklæder frem og alt muligt, som ved andre begravelser. Så det er ikke fordi, at man ikke har følelser, fordi man ikke tror på en Gud. Det har man i høj grad. Men rammerne er mere frie på den måde, end de i hvert fald traditionelt er i kirken, selvom du siger, at man egentlig har friere rammer, end man måske udnytter.
Det er meget interessant det her med, hvordan tingene udvikler sig. Jeg er jo ansat i Folkekirken, og jeg håber, at vi får mange flere medlemmer, så vi er lidt i konkurrence på den måde. Men jeg så for nogle år siden, det var i min lokale, ikke lokale, men jeg abonnerer på en tysk avis. Og der stod der lige pludselig, der er sådan nogle små levnedsbeskrivelser, hvor folk får lov til i jeg-form. Det er en journalist, der skriver, men så i jeg-form bliver det beskrevet, hvad de laver, og så hører man pludselig, hvad en sygeplejerske laver, eller hvad en anden laver. Og der var en, der beskrev sig selv som lektor, altså en læser, og hans arbejde, som var et fuldtidsarbejde, det var at læse begravelsestaler op for døde, og så skrive dem. Minder mig om det, som du beskriver, ikke? Men der fandt jeg ud af ved den lejlighed, at det var forholdsvis udbredt i Tyskland. Altså, der er sådan nogle små nuancer i, hvordan vi griber tingene an.
Ja.
Og en af dem, det er, at det er meget normalt, at man har en civil person til at læse en tale op ved begravelsen i Tyskland.
Ja, det har jeg aldrig hørt om.
Måske er det ved gravøllet, jeg ved det ikke, eller ude ved graven, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Men de der små nuancer kan være meget sådan betydningsfulde for alt muligt. Jeg kan huske, da vi havde covid-19, der var vi nødt til samtidig, at så blev folk kremeret, inden de havde haft en bisættelse. så skulle man holde en bisættelse, hvor det var urnen, man stod med. Og det var der mange af mine kolleger, der opponerede voldsomt imod, at det kunne man ikke, og man kan ikke kaste jord på en urne og alle sådan nogle ting.
Okay, ja.
Men det interessante var, at ved den lejlighed fandt jeg også ud af, at det er standardprocedure i Tyskland, at det er urnen, man begraver.
Ja.
Det er der, man holder bisættelsen.
Okay, ja.
Så der er
men i andre lande, der er der stort set ingen, der bliver kremeret.
Nej, nemlig. Ja, og muslimer skal.
For eksempel Grækenland har jeg hørt, at der er det utroligt sjældent.
Ja, og muslimer skal i hel form ned i jorden samme dag. Ikke?
Altså, så der er nogle bestemt, og meget hurtigt.
Meget hurtigt nemlig. Ja. Når nu I ikke har Gud til stede, så skriver I på jeres hjemmeside, at mennesket er i centrum. Der ligger også i navnet humanistisk, altså human menneske. Ikke?
Mm.
Hvordan vil du sige, det viser sig, at man har mennesket i fokus?
Det viser sig jo ved, at man ikke snakker om at komme op til Gud, eller at Gud eller Jesus beskytter dig, eller tager sig kærligt af dig, eller sådan noget, at man er jo ligesom overladt til sig selv og sin næste her på jorden.
Hvad siger I så? Fordi så siger I et eller andet, tænker jeg.
Hvorhen, tænker du? Jamen, i ceremonien?
I ceremonien og i talen, så siger man. Hvad siger du så? Så siger nu Gretes liv slut.
Ja, ja. Så siger nu.
Punktum.
Ja. Nej. Så siger jeg, altså for eksempel ved afslutningen af ceremonien, så siger jeg, at nu er Grete her ikke mere, og I skal lære at leve videre uden hende. Men hun vil leve videre i jeres minder, og I vil huske hende, både for de gode stunder, I havde, hvor I grinede, snakkede og hyggede jer sammen, men måske også for de stunder, hvor I var vrede eller skændtes. Fordi det er jo også en del af livet, og I vil huske Grete som det hele menneske, hun er. Og I vil bære hende videre i jer og tænke på hende. Og så siger jeg sådan lidt mere i den stil, og så runder jeg af, og så puster jeg lyset ud og siger, nu er ceremonien slut, og nu hører vi det og det musik, og bagefter sker der sådan og sådan med kisten eller med urnen, og så er der gravøl der og der.
Hvad sker der typisk? Så bærer I kisten ud i en rustvogn?
Ja.
Ligesom ved en begravelse?
Det er ligesom ved en begravelse. Ja. Bliver kisten båret ud, ikke, og kørt væk. Og folk står jo også ligesom. Og vi har meget efterhånden taget den svenske skik til os med, at alle får en rose, som man så lægger på kisten. Ikke? Og så kører den væk, og så tager man til gravøl et eller andet sted.
Er det en svensk skik? Det vidste jeg faktisk ikke.
Det er det. Min kone er svensk,
ja.
Og jeg har en gang været til begravelse i Sverige, og der er det fuldstændig standard. Alle kommer med en blomst, som regel en rød rose, som de så lægger på kisten, inden kisten bliver båret ud.
Som det aller.
Som det aller sidste.
Ja. Og med de ord dør også dagens udsendelse. Men vi har faktisk også noget meget, synes jeg. Det siger man også tit i begravelsestaler, at bliver det noget meget. Jeg har i dag talt med Bjarke Larsen, der er ceremonileder i Humanistisk Samfund. I næste uge er Dit Liv og Døden tilbage her på P1. Mit navn er Christian Ditlev Jensen, og vi høres ved. Så er vi ude. Bjarke, man er jo ikke, altså dækker medlemskabet begravelser?
Hvis du er medlem af Humanistisk Samfund, så betaler du 3.000 kroner for at få en begravelse, og hvis du ikke er medlem, koster det 3.500. Det er vist lige ved at blive sat op i øjeblikket med den armere. Og deraf, der får man som ceremonileder 1.500 kroner, hvis man vil have det, og resten går så til foreningens drift.
Ja. Så der er noget jordisk.
Der er lidt jordisk.
Så kul, der lige skal ramme tilbage der.
Ja. Ja.
Det er meget interessant.
Og så sidder jo faktisk et sekretariat.